Ýeple Ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň şembe güni. Hepdeniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine görä türkmen awatda täze ýylyň ilkinji heptesinde birnäçe ogurluk boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Türkmenistanda alkogolly içkiler 20-30 göterim gymmatlady. Aşgabat Eýranyň üstü bilen Azerbaýjana tebigi gaz iň bermegi wagtlaýyn besetdi. Näme üçin diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Serdar Berdimuhamedov kiber hopsuzluk hünermenlerinin tayarlanılmağına ünsü çekti. Boldumsazda olan yol hadisasında 4 adam öldü atlı havarlarımız izirlap, inköp okolonların bäşliğine girdi. Hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Bayramçylyklardan soňky hepde Livap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň käbir ýaşaýjylary ýakymsyz ýagdaý bilen ýüzbe-ýüz boldy. Täze ýylyň ilkinji heptesinde şäherde hususy awtolawlaryň bölekleriniň we içindäki zatlaryň talanmagy, şeýlede dukanlarda haritleriň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň ençemesi boldy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň merkezi etraplarynyň birinin ýaşaýjylary bolan awtolawlyk eýleri öz ulaglarynyň käbir bölekleriniň sökülüp alınıp gidilendigini, ulaglaryň içindäki elektronika we aýdymsaz enjamlarynyň bolsa ýokdugyny bilip galdylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher merkezinde bolup geçen birnäçe hadisanyň jikme-jikliklerini anyklady.
Merkezi köçelerin uğrunda yerleşen köpkatlı caylarda yaşayan ağzından 3 adam öz öylörünün kapısında koyulan avtologlarının içinin talanandığını bilip kaldı. Uloglaryň akkumulyatorlary sökülüpdir. Magnitofonlar ve ähli elektronika enjamlary avtologyň içinden alınıpdir.
Dip habarçymyz aýtdy. Yerli ýaşaýjylar köplenç avtologlaryny öýleriniň ýanynda goýýarlar. Ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ýörite avtolog duralgalary ýok.
Ozal köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň goýunda demir garazlar gurulýardy. Ýöne 2015-nji ýylda olar gadagan edildi. Emma Türkmenabatda Aşgabatyň tapawutlukda avtologlar üçin garawullu ýörite duralgalar gurulmady.
Dip Türkmenabadyň ýaşaýjy saýdyar, şäherde avtolog duralgalary diňe bazarlaryň we uly dukanlaryň golaýynda bar. Soňky günlerde Türkmenabatdaky ogurluklar diňe avtologlar bilen çäklenmedi. Sapar Murat Niýazow köçesi bilen Ruhnama köçesiniň çatyrynda ýerleşen azyk dukanynda ogurluk boldy. Alkogolly içkiler, çilimler we kassadan nakt pul ogurlandy. Habarçynyň söýlerine görä bu hususy dukanda video gözegçilik kameralary goýulupdyr. Ýöne garakçylar başyny örtüp ýüzüne maska takynypdyr. Bu olary anyklamak işini kynlaşdyrýar.
Dukan eýeleri polisiýa ýüz tutdylar, emma şu wagta çenli netije bolmady.
Dip habarçy aýdýar, onuň söýlerine görä şäherde ogurluklar adaty wyrdat ýöne avtologlaryň içiniň talanmagy we dukan talançylygy seýrek bolýar.
2023-nji ýylda birnäçe hadisa bolupdy. Ýöne bular hususy öýleri talamak bilen baglydy. Köplenç öý goş golamlary ogurlanýardy.
Dip habarçy aýdýar, Azatlyk radiosynyň habarçylary soňky birnäçe ýylda köp sanly ogurluk we köçe talançylygy bilen bagly hadisalar barada habar berdi. Geçen tomuz aýlarynda Türkmenbaşyda we Aşgabatda köp sanly ogurluk hadisalary ýüze çykypdy. Türkmenbaşyda diňe tomusyň birinji aýynda 23 sany talançylyk we ogurluk hadisasy gatnaşyp alynypdyr. Şonda Balkan welaýatynyň polisiýasyndaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, ogurlar esasan hususy jaýlary, supermarketleri we hususy öýleri talaýarlar, esasan jüwi telefonlaryny, elektrik enjamlaryny, hojalyk enjamlaryny, halylary we seýflere alyp giderler. Diýen çalyş mövsümünde ogurluk we talançylyk hadisalary hatam köpelýär. Döwlet habar beriş serişteleri ilatyň yaramazlaşýan sosial ykdysady ýagdaýynyň fonunda bolup geçýän şeýle jinayet wakalary barada maglumat bermeýärler. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda dürli ogurluklar ýüze çykýar. Ogurluk wakalary meçhitlerde hem bolýar, gonamçylyklarda mazar daşlary we demir diwarlar goporulyp ekidilýär, dukanlardan azyk ogurlanýar. Geçen ýyl dukanlardan iýmit ogurlaýan çağalaryň köpelendigi mälim boldy.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Aşşavat yanvarın başında Svap ılalaşığı esasında İran'ın üstü bilen Azerbaycan'a gaz iyi vermeği vaatlayın besetti. İran, Türkmenistan ve Azerbaycan üç taraplayın ılalaşığın tövürüğündeki meseleler boyunca resmi beyanat bilen çıkış etmeyeri. Bu barada kardeşim Maksat Atayev'in bercek genişrak mağlumatını dinleyelim.
İran'ın medya feriştiler 7. yanvarda yurdun nevit ministerliklerine ilteşikli milli gaz kampanyasına salgılanıp Türkmen gazının İran'ın üstülün Azerbaycan'a iverilmeyinin vaatlayın tohtudulunluğunu haber verdi. İran medyasına göre Türkmenistan ve Azerbaycan gaz iverilmelerini gaytadan diketmek uğruna gepleşikleri geçiriyerler. Yönü Aşgabat filan Svaplalaşı'nın mühleti uzoldulmasa Azerbaycan 2024. yılda Türkmenistan'ın gaz import etmezden oğuşup biler deyip Interfax haber agentliği bir nevit gaz Pudognak çeşmesine salgılanıp 10. yanvarda haber verdi. Türkmen Nokut News neşrine göre Türkmen tarafı Azerbaycan'a iverilen tebii gazın bahası boyunca ulalaşıp bilmeyer. İran International neşrine göre Svap ulalaşığının besedilmeği kış pasını İran'ın demirgazık sebeplerinin gaz üçünçülüğünü kıyınlaştırıyar. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki medya seriştileri Svap ulalaşığının tövrüğündeki meseleler boyunca haber vermeyer. Türkmenistan, İran ve Azerbaycan 2021 yılın noyabrına 3 taraflayın gaz Svap ulalaşığına kol çekti. Bu ulalaşığa layıklıkta Türkmenistan günlük 5-6 milyon kub metr. Her yılda takminan 2 milyard kub metr çene Türkmen gazını İran'ın üstülen Azerbaycan'ı veriyer. Türkmenistan ile Azerbaycan'ın arasında gönü gaz geçirici ulgamları yok. Üç yurdun arasına Svap ulalaşığı 2022 yılın yanvarına güce girdi. Ulalaşığın her ikinci yılına takminen 900 milyon kub metre gulay Türkmen gazı Azerbaycan'a eksport edildi. Türkmenistan ile İran arada yıllık kuvat, hedir kuvatı 20 milyard kub metre için gaz geçirmeyi okuyup olun iki tane geçirici ulgamı var. Körpöcü Kurtkuyu gaz geçiricisi 1997 yılda, Devlet Abad Sarıq Sanğıran gaz geçiricisi 2010 yılda işe girdildi. Energiya hukukçuluğu boyunca Britanyalı bilermen John Roberts 11. yanvarda da Atık Radyosu'na veren interviyosunu Türkmenistan'ın Azerbaycan'a gaz iyi vermelerini tohtutmağının sebeplerini düşünmeğin öğren çetinliğini gururun verdi ve bu yağdayın yurdun energetiki hizmette şökmünü ıhtıvarlılığını kölüge salyanlığına aitti.
I find it absolutely impossible to understand. Because logically, if Turkmenistan...
Men muñu düşünmek düýbinden mümkin däl diýip hatlaýaryn. Sebäbi, mantyk taýdan seredenimizde Türkmenistan çyny bilen öz gazyny iýip alýarlary. Türkiýe, Türkiýeden aňyry Ýewropa ýurtlaryna iýip bermek isleýän bolsa, ol Azerbaýjan bilen hyzmatdaşlygy mätäç. Sonuň üçin Azerbaýjan bilen arada dawa näme gerek? Bu ýagdaý hiňe gelmeýär.
So why have a dispute with Azerbaijan? It doesn't seem to make sense.
Deyip ekspert aytti. Türkmenistan köpüylüklerin duvamına hazır üstü gazı geçirici taslaması arkalı öz gazını Azerbaycan'ın üstülen günü vatar bazarlarına çıkarmağı gıdıklama bildirip geliyer. Şol bir vaatı Türkmenistan Svapla alaşıkları arkalı İran'ın üstülen Irak'a yılda 9 milyard kub metr tövürü gazı vermek babatına ılalaştı. Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliği dekavr ayına Türkmen gazının İran'ın üstülen Türkiye hem iyi verilmeğinin masavat edilenliğini haber verdi. İran'ın nevit ministeri Cavad Ovci 2023 yılın iyi Bunun öz yurdunun Türkmenistan bilen yıllık 10 milyard kub metr möçbürünü Türkmen gazını import etmek babatını ılalaşığı meyilleştiriyenliğini ılan etdi. Şol bir vaatta İran, Azerbaycan bilen aradaki gaz geçirici ulgamının yıllık kuvatını 5.15 milyard kub metr içine çıkarmağa çalışıyor.
Something else may have happened that triggered the Turkmens who
Türkmenistan'ı Azerbaycan uğru boyunca gaz üçünçülüğünü kitmeğe itiren başka bir sebep olan olmalı. Türkmenler öz isleyen zatlarını alma üçün ya da almağa sinansma üçün gaz sevdasını tesir gücü hükmünde ulanmağa çalışıyorlar. Bu olsa problemlara yol açıyor. Türkmenistan'ın İran'a ve Azerbaycan'a gaz vermekte ihtivarlılık babatında avrayı yukarı değil.
In terms of reliability of delivery to Iran and to Azerbaijan.
deyip Roberts aýtdy. Türkmenistan suw edilen gaz gorlary boýunça dünýäde öňüne barjy ýurtlaryň hatyryna girýär. Döwlet başçy tonlary 2023-nji ýylyň dowamyny tebigi gaz eksport ugurlaryny artdyrmak ugruna tagalla aýtdylar. Media maglumatlaryna görä 2023-nji ýylda Türkmenistan Iranyň üstünden Azerbaýjana 2.16 milliard kub metr tebigi gaz eksport edipdir. Bu bolsa iki ýurdun arasyna gaz söwdasynyň 3 esse töweregi ýokurlanyny görkezýär. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjanyň Sokar döwlet neft kompaniýasy Aşgabatda özüniň darasyny açdy. Bu çäre Türkmen mediýasyny iki ýurdun arasyny östürilýän ýatnaşyklar gatnaşyklara mysal görkezildi. Türkmenistan we Azerbaýjan 2021-nji ýylyň ýanwaryna iki ýurdun arasyndaky dostluk uglevodorod ýatagyny birlikde özleşdirmek boýunça ýalaşyk gadany. Şeride Türkmenistan Azerbaýjan we Türkiýe bilen hem tebigi gaz eksportlaryny giňeltmek boýunça üç taraplaý informatda gepleşikler alyp barýar. Britaniýalyk energetika bilermen Türkmenistanyň Azerbaýjanyň gaz üçinçiligini kesmek bilen Iranyň demirgalyk sebitleriniň energetik üçinçiligini hem kynygyna goýanyny gurrun berdi. Iran, Azerbaýjan we Türkmenistan arada güç taraplaryny alalaşyk esasyna kabul edýän türkmen gazy bilen özüniň demirgazyk sebitlerini gaz bilen üpçin edýär. Deň meşberlerde öz gazyny Azerbaýjany berýärdi.
Iran özüniň demirgazyk gündogur sebitlerine has köp gaz ibermek arkaly emele gelen bu ýagdaýyň özüni dolmaly bolar.
Deyip Britanyalı ekspert aýtdy. Türkmenistan Iran ugru boyunca ekspert edýän tebigi gaz serişdelerini mundan ozal 2018-nji ýylda hem gyş paslyna kesipdi. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Iranyň üstünden Azerbaýjana gaz üçinçiligini kesmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmen gaz döwlet konserninden tesbir alyp bilmedi.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Türkmenistan'da yanvar ayının başından alkogollu içkilerin bahası duydansız 20-30 götürüm gımmatladı. Bu esasen yerli çakır kerhanalarının önümlerinde gözü iyiliyeri. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. yanvarda Mar ve Levap vilayetlerinden mağlumat verdiler.
Dövlüt tukanlarında 21 manattan satılan yerli ardan araklar 31 manada gımmatladı. Bir çöysi arası arak dekabrın ayağında 30 manat bakılanan olsa, häzir 42 manada yokurlanıptır.
Dip Mardaka habarçımız aytdı. Levaptaka habarçımız gımmatlamanın 40 golay alkogollu içkilere təsir edendigini habar veriyar. Geçen ay 30 manattan satılan araklar indi 35 manat. 60-70 manattan satılan araklar häzir 80 manat bakılanyar deyip habarçımız belledi. Gımmatlayış ve onun sebepler varada yerli hakimiyetler tarafından açaçan bildiriş edilip düşündürüş berilmeyar. Azatlık bu varada yerli sövda idaralarından komentari hem alıp bilmedi. Yönü alkogollu içileri satyan dukanların işgärleri gımmatlamanın sebebini yurda import edilyen alkogollu önümlerin gümrük salgıdının koşmaçı tölöğünün yokorlandırlandığı bilen düşündürüyerler.
Çakır öndüryen kerhanalar alkogollu içkileri öndürme üçin import edilen alkogollu önümlerden peydalanýarlar. Bu önümlerin gümrük tölöğünün yokorlandırılmagy yerli alkogollu içkilerin bahalarının gımmatlamagyna getirdi.
Dip Levaplı dükkan işgäri anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistan'da daşary yurtlardan import edilen alkogollu içkilerin goşmaça tölöglerinin yokorlandırlandığı barada yurdun resmi mediasında ve hükümete taraftar neşirlerde häzirlikçe hiç ýyly maglumat gözü ilmeýär. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi anonim şertde habarçylarymyza beren maglumatlarında nowatdaky gymmatlamanyň ilatyň ýasama araklary has köp öndürmegine ve ondan peýda alanmağına getirecektiğine ınan yandığını aytdı.
Arağın nırhını kaldıranın bilen adamlar arak içmeyeni koymayarlar. Gaytam hiil taydan pes ziyanlı yasama araklar içip zehirlenyenler köp olur. Yine çilmin nırhını hem kaldırdılar. Yönü bu adamların temelki önümlerini çekmeyi bes etmeyine getirmedi. Gaytam olurun arzan ve ziyanlı mahorkanı neveli çöplerden öndürülen çilimleri çekmeyini ve sağlığına ziyan yetirmeyini ve öýkün keselleri bilen keselemegine getirdi.
Dip bu ýagdaýlara syn edýän Marly ýaşaýjy bellidi. Habarçylarymyz soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşmagynyň arasynda alkogolly içkileri içýän adamlaryň göz örtöli köpelendigini hem synlasa bolýandygyny aýdýarlar.
Olaryň arasynda aragy aşa içip öýlerini araga berýänler hem köp. Bu adamlaryň arasynda maşgalasyny bozýanlar hem kän. Olar içip gelip maşgalasyna azar berýärler. Käbir maşgalalar bu duruma çydaman içýän adamy polisiýa tapşyrýarlar we 1-2 ýyl tutsaglygy hökm etdirýärler.
Dip lewaply habarçymyz bellidi. Türkmenistanda alkogol önümlerinin bahasy soňky gelip geçen ýylyň başynda gymmatlapdy. Bu waka ýurtda daşar döwletlerden getirilýän alkogol önümleri üçin salynýan gümrük töleglerinin möçürünün tas ikisi ýokurlanmagy bilen utgaşypdy. Geçen ýylyň martynda mardak habarçylarymyz alkogolly içkilerin gymmatlamagyndan soň sewitde spirtli içkilerin ýasama görnüşlerinin we blordan zeherlenýänlerin köpelýän dygyny habar beripdiler. Türkmenistanyň hökümeti alkogol önümleri boýunça import-eksport maglumatlaryny, şeýle-de spirtli içkilerin harçlanyşy boýunça sanlary, alkogola ýolugan adamlaryň näçesiniň hasaba alynandygyny äşgär etmeýär. Adatlyň munyň bilen bagly soraglaryny hem jogapsyz goýýar.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow 6 ýanwarda geçiren hökümet meclisinde ýurtda maglumat tehnologiýasy we kiber howpsuzlyk boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamagy möhüm ähmiýet berilmeldigini bellidi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi ministrler kabinetiniň ýygnagyna salgylanyp habar berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny diňläliň.
Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mämetxan Çakyýewiň hasabatyna görä Türkmenistanyň öňüne barajy sanly tehnologiýalar ýerlerde ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Resmi maglumata görä prezident Berdimuhamedow mejlisiň dowamyny ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmegiň döwrüň talabydygyny bellädi. Ýygnakda ýurdun kiber howpsuzlygyny berkitmek boýunça alınıp barýan anyk çäreler agdalmady. Türkmenistanyň hökümeti ýylatyň internet ýeterliligini, sanly giňişlikdäki maglumat azatlygyny çäklendirmekde tanalýar. Halkara Ilmy varlyklar Türkmenistanyna 120 kümünden gowrak internet sargysynyň petik astyna galýanyny anyklady. Synçylara görä ýurtda kiber howpsuzlyk düşünjesi häkimetler nukdaý nazaryna köprenç internet giňişliginiň berk gödäwçilikde saklanylmagy hökmüne ileri sürilýär. Ýurtda ýeri sosial törler we messengerler, şol sanly Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram we Viber ýaly ulgamlar petikli galýar. Türkmenistan soňky ençe milleriň dowamyny ykdysadyýet, maliýe, transport we durmuş pudugyny digitallaşdyrmak ugruna käbir tagallalar durmuşa geçirdi. Şol hany durmuş üçünçülüginiň durly ugurlary, döwlet kömek pullarynyň we zähmet haklarynyň töleglery, bankamallary, halkara gümrük amallary, sewitara transport serişdeleriniň petek sowdasy hemde gaz, suw we elektrik energiýasynyň töleglery boýunça sanly mümkinçilikler döredildi. Döwlet idaralaryna degişli käbir ýüz tutmalar sanly ulgama geçirildi. Ýurtda 2017-nji ýylda kiber howpsuzlygyny üçin etmek boýunça döwlet maksatnamasy kabul edildi. 2019-njy ýylyň sentýabrynda kiber howpsuzlyk hakyna Türkmenistanyň kanuny tasdyk 2021-nji ýylyň fevralyna Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň ýanyna döwlet kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Şol bir wagtda ýurtda kiber howpsuzlyk boýunça ýürüýüşi döwlet topary hereket edýär. Bu döwlet toparynyň düzümi döwlet howpsuzlyk geňeşlerine prezident tarapyndan tasdiklanýar. Ýöne düzümiň agdalary barada jemgyýetçilige açyk maglumat berilmeýär. Ýagşy geldi Kakaýew adyna Halkara Newit we Gaýdy Universitetine 2021-nji ýylda sanly tehnologiýalar we kiber howpsuzlyk fakulteti açyldy. Kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasy Google Chrome browserini howpsuz däl diýilen birlikden açylýar. Bu bolsa kiber howpsuzlyk fakultetiniň resmi web sahypasynyň howpsuzlygynyň üçin edilmeýändigi barada pikir döredýär. Türkmenistanyň hökümet resmileri halkara duşuklarda öz hyzmatdaşlary bilen kiber howpsuzlyk ulgamyny alalaşyklary we ähtnamalara gol çekýär. Türkmen aragatnaşyk agentligi bilen Özbegistanyň kiber howpsuzlyk merkezi unitar edarasy 2023-nji ýylyň oktýabryna özara düşünşmek ähtnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan, Gazalstan, Azerbaýjan we Türkiýe ýaly hyzmatdaşlar bilen arada hem kiber howpsuzlyk ulgamyny birmeňdeş ilalaşyklara gol çekdi. Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň oktýabryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Aşgabatda geçiren duşugynyň ýygyany Türkmenistanyň Russiýa bilen maglumat howpsuzlygy pudugyny hyzmatdaşlygy putulandyrýanyny aýtdy. Bu duşukta iki lider maglumat hoopçuluğunu putulandırmak babatını bililikte beyanat bilen çıkış etdi. İki avtoritar yurdun prezidentleri şonla dünya bilileşigini maglumat kommunikasiya texnologiyalaryny ödügtiýarly döwletleriň içerki işine gatışmak terrorçuluk maksatlary, şoltana kompýuter maglumatlaryna bir kanun aralaşmak, zeleli ýetirji kompýuter programmalaryny döretmek, peýdalanmak we ýaýratmak bilen bagly jinayetleri amala aşyrmak üçin ulanmagyň öňüni almak boýunça ähli zerur çäreleri görmäge çagyrdylar. Şobrowatda Türkmenistanyň hökümeti soňky bir näçe ýyl bäri öýdünin global internet turuna bagly bolmadyk milli sany turuny işläp diýýändigini aýdyp gelýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny psiphon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçüne diýer. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli uni psiphon3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
8-nji ýanwar günü ýer sagat 9:00 töwereklerinde Daşowuz Boldumsaz gara ýolunyň uğrunda bolan ýol hadisasynda 4 adam helak boldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň gözegçilerine salgylanyp 10-njy ýanwarda maglumat berdi. Bu barada kärdeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Polisiýanyň uly serjantynyň sözlerine görä ýokary tüýdükde barýan ulagyň tekeriniň ýarylmagy ýol hadisasyna sebäp bolýar. Ulag ýoldan çykyp agdarylýar we iki gerek toglanýar. Ýol hadisasyna uçuran ýeňil awto ulagyň benzin bakynyň ýarylmagyny netijesinde partlama bolýar. Ulagda sürüji bilen birlikde 5 adam bar ekeni. Olaryň biri partlamadan öň ulagdan çykyp ýetişýär. 4 adam wakanyň bolan ýerine helak bolýar. Ýol ulag hadisasyna başga ulaglara zeper ýetmendir. Destlapky barlaglar bu hadisa awtoulagyň ýokary tiýlikde dolandyrylmagynyň sebäp bolanyny anyklady. Gara ýolun hiliniň erwet bolmagy ýollarda emele gelen çukurlar we ýamalar hem ulag hadisasynyň ýüze çykmagyna goşant goşupdyr. Azatlyk radiosu boldum sazda bolan ýol ulag hadisasy boýunça etrap resmiýetleriniň tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürleşýän yerli ýaşaýjylar awtoulag sürüjileri soňky wagtlarda sewitde ýüze çykýan ulag partlamalar olaryny sorugasyny alýarlar. Olar soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamyna hasap alynan adynyň 3 tany ulag partlamasyny ýanygyç beketlerine awto ulaglary goýulýan benzinin hili bilen iltiştirýärler. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä dekabr aýyna Demirgazyk Gowadag şäherine park edilen 2 tany ýeňil awto ulagda ýanygyn çykyp ulaglarda partlama bolupdyr. Maşinalar dolu ýanyp gitdi. Adam pidasy bolmady diýip bir ýerli ýaşaýjy Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2022-nji ýylyň noýabr aýyna Gowadag etrawy ýatyrylyp onuň çäk boldum sade etrawyna berkidildi. Azatlygyň habarçylary Demirgazyk sewitde soňky sapyr noýabryň başlaryna bolup geçen ölüm ýetimli ýol hadisasy barada habar berdiler. Şonu şamat etrawyna bir gelin aljy kerweni ýol helakçyligine uçrap bu hadisada 7 sany ýaş ýigit helak boldy. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary 2023-nji ýylyň dowamyna ýurdun dürli sewitlerine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýigidirli habar berdiler. Ýylyň dowamyna diňe Azatlygyň habar beren 20 gula ýol hadisasyna adynan 60 çemete adam şolsanly aýarlar we çağılar helak boldy. Onlarça adam şikestlendi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýurdun çägini hasap alýan ulag hadisalar we olaryň ýola çykan netijeleri barada hasabat bermeýär. İçeri işler idaralary ýol ulag hadisalary boýunça statistiki maglumatlary çap etmeýär. Döwlet ýetirliginä köpçülükleriň habar beriş terişdileri ýurdun çägini adam pidalaryna getirýän ölüm ýetimli ulag helakçylyklary barada asla maglumat bermeýär. Köçü ýol hereketiniň düzgünlüginiň berjaý edilmediligi, şol sanly ulaglaryň ýokary tiýlikde dolandyrylmagy, sürüjileriň ünitdiligi, hüşgärligi elden bermegi, terhoş ýagdaýda awtoulag dolandyrmagy, galiberde ýurdun gara ýollarynyň ýaramaz hili, çukunok sakanak ýollar köplenç ýol hadisalaryna ýol açýar. Azatlygyň habarçylary geçen 2023-nji ýyla geçilen gije Lewap welaýatynyň Halaç etrabyna Opel kysmyny ýeňil awtoulagyň ýol helakçyligine uçramagyny netijesinde tutuş bir maşgalanyň ene atanyň we olaryň iki gyzynyň hem de bir oglunyň ýol helakçyligine wepat bolanyny habar berdiler. Fevralda Mary Türkmenabat avtomagistralynyň ugrunda bolan köçe ýol hadisasyna 7 adam, şol sanly bir er aýal helak boldy. Hazatlyk radiosynyň habarçylary aprel aýyna Daşogul vilayatynyň Göreğli etrawynda bolan bir ýol hadisasyna 3 tane mektep okuwçusynyň helak bolanyny habar berdi. Bu hadisada polisiýanyň uly leýtenanty içkili ýagdaýda awto ulag dolandyryp ýolun kenarına ýürep barýan 3 tane mektep okuwçusyny hakyp öldürýär. Öňki polisiýa işgär may aýynyň 18 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. Aprelin ahirini Liverpool ayetinin çerce utrabının farab şehirini 2 adam. May ayının aşkavadın 10 yıl avadançılık köçetinin uğrunu 7 adam. İvunlu aşkavad Daşoğud qarı yolunu 4 adam. Şoltanı 1 ayal ve 1 çağı. İvul ayının devamını aşkavad mar avtomagistralını 7 adam. Daşoğud Levap aralığını 5 adam. Aşkavadda 1 çağı avgustu. Daşoğud şehirini 3 adam. Sentyavrda Turkkomaş aşkavad yolunu 3 adam. Aktyavrda aşkavadın atamrat Niyazov şah yolunun uğrunu 2 adam. Noyavrda Daşoğudun şahvat etrafını 7 tane yaş yigit yol helakçiliğine pidav oldular. Yılın devamını yurdun köçelerini başka da bir neçe yol hadiseleri hasavalini. Turkmenistan her yıl tutuş 1 ay. Sentyavr ayı köçü yol hareketinin hoopsuzluğuna bağışlanyar. Bu ay köçü yol hareketi bilen bağlı havarlılık kampanyalarını gönüktürlüyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun. Azat Havar email verisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hoopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin Azat Havar email belgisi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradın.
Türkmenistanlar bu yıl hem tapır 10. yıl 12. yanvarda hatire gününü resmi dəl görünüşdə bellediler. Balkan velayetinin qonumçılıklarının ağlavasında ilat nə resmi yuvar geçirip sadaka berdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 12. yanvarda yurdun Günbatar velayetinden mağlumat berdiler.
Adamlar devlet ruhsat bermese de suyul hatire gününü geçin yıla qarağında öz ağırlarında giyinden belləp geçip İmo ve TikTok sosyal ulgamlarında Rus imperiyası Göktepe'de ve Türkmenistan'ın belki küncüklerinde kan çaykan zalim hükmünde yatlanıp şehitlerimiz kovulukta hatirlanyar, onların hatirlerine ayet tüvürler okullar, deyilen poster paylaşıldı.
Dip habarçymyz gurrun berdi. 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda Rus imperiýasynyň harby goşunlary General Skobelevin ýolbaşçylygynda häzirki Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägünde ýerleşen Göktepe galasyny sindirdi. Müňlerçe adam wepat boldy. Türkmenistan garaşsyzlygyna alan soň her ýylyň ýanwar aýynyň 12-sinde Göktepe galasynyň synan güni döwlet derejesinde hatyralanyp, hökümetiň himayatynda sadakalar berilýärdi. Göktepe urşunyň hemde beýleki Vatançılık sövüşlerinin kahramanları ve pidaları yatlanyardı. Yöne 2015-nji ýyldan bäri bu sene yurtta hatire günü hükmünde resmi derecede bellenmeýär. Oňa dere halkyň ýakyn tarihindäki gan döküşli gyrgynçylyklaryň hatirasy ve 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremäniň ýasy resmi derecede her ýylyň 6-njy oktýabr günü tutulýar. 6-njy oktýabr garaşsyzlykdan soň Türkmenistanda ähli halk matam günü ýlan edilipdi. Bu 2014-nji ýyldan umumi milli hatire günü hükmünde bellenilýär. Geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda döwlet mediýasy bu senede 1948-nji ýylyň Aşgabat yer titremesiniň pidalarynyň şeýlede ähli uruşlaryň söwüş meýdanlarynda wepat bolan gahrymanlaryň hatiralanandygyny aýtdy. Türkmenistanda 12-nji ýanwar günü Göktepe söwüşini we beýleki gyrgynçylyklary hatiralamak resmi derejede ýatyrylan hem bolsa bu sene halk arasında ýylyň ýylyna bellenip gelinýär.
Balkanlılar qoramçılıklara varıp ayetten ötön merhumlarını hem ziyaret ettiler. Hükümet bu seneni devlet kalendarından ayıran bolsa da adamların yüreğindeki kalendardan ayırıp bilmedi. Hazırki Türkmen hükümeti neyse Rus hükümetine yarancak olup atavavalarını edilen zulümü tarihten öçürmeğe sinanışsa da bu hakikat halkın hakidasının müdüğümü saklanıp kalyar.
Deyip Balkanlı bir yaşayıcı belledi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyijiler ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyzy we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýan çak hoş sag bolun.